Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី4ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានិងលោកត្រឹមតស៊ូមតិអំពីកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាព
ថ្ងៃទី1របស់សភាថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយចន្លោះរបស់គណៈកម្មការសិលធម៌
សាលារាជធានីភ្នំពេញសូមកុំឲ្យប្រជារាស្ត្រភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងពេលមានការចល័តសម្ភារៈតប
មន្ត្រីតូគីម្នាក់និយាយថាពួកអាញាធរបានរកឃើញអ្នកបាញ់បហានៅរោងកសាលក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដែលជាប់គាំងជាង10ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីផៅញឹងតំណាងពលរដ្ឋនៅឃុំជីខក្រោមខេត្តកោះកុងបាននិយាយថា
ចាក្រុមមនុស្សលោកយើងថាបានទៅមនុស្សយកនេះធ្វើយើងតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ពេលនេះនិយាយទៅ10ឆ្នាំ6ឆ្នាំហើយឆ្នាំ2017នេះចាប៉ុន្តែត្រូវបានអនុញ្ញាតឆ្លកអហពួកយើងមកលើកហើយមកលើកទៀតត្រង់ត្រាយឲ្យប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺអត់មានដំណោះស្រាយទេ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានស្នើឲ្យសាធារណជនសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីបោសសម្អាតសំរាមទូទាំងប្រទេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណលោកប្រធាននៃទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអញ្ជើញទៅកាន់វិមាន Capitol នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីប្រមែប្រមូលពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់លោកស្ដីពីការថែរក្សាសុខភាពដែលគួរកត់សម្គាល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអនុប្រធាននាយកប្រដីជាប់ឆ្នោត Mike Pence ក៏នឹងអញ្ជើញទៅកាន់សភាដែរដើម្បីនិយាយជាមួយពួកសាធារណរដ្ឋអំពីរបៀបវារៈរបស់ពួកគេដែលមានរួមបញ្ចូលការលុបចោលកម្មវិធីនេះដែលបានត្រូវនិយាយយោងជាញឹកញយថា Obamacare ការប្រជុំទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យលេចឡើងនៅការទូនៅការតស៊ូមតិធំមួយក្នុងបណ្ដាការតស៊ូមតិធំធំនៅពេលដែលតំណែងកម្ពុជាក្នុងសេពដេមៀនបានត្រូវផ្ទេរពីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទៅឲ្យប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រឹមសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការថែរក្សាសុខភាពមានឈ្មោះថា Affordable Care Act កាលពីឆ្នាំ2010នៅពេលដែលក្រមប្រជាធិបតេយ្យត្រួតត្រាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកអូបាម៉ាក៏បានឋិតនៅក្នុងតំណែងប្រធានាធិបតីដែរនៅថ្ងៃទី20ខែមករាការប្រមូលផ្តុំអំណាចនេះបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកសាធារណរដ្ឋវិញលោកត្រឹមបានហៅ Obamacare ថាជាកម្មវិធីមួយមិនល្អដែលអស់សុខច្រើនណាស់ហើយនៅពេលលោកនិយាយថាលោកចង់លុបចោលកម្មវិធីនេះចោលលោកមិនបានបង្ហាញគោលសំខាន់សំខាន់នៃផែនការដែលនឹងជំនួស Obamacare ទេលោក Josh Ernest អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតការពីខាងអង្គថាលោកអូបាម៉ានឹងពិភាក្សាជាមួយក្រុមប្រជាធិបតេយ្យអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ទល់នឹងគោលបំណងរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាពនេះ
ភាពច្របូកច្របល់បានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី1នៃសភាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពេលដែលពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រមានផែនការផ្លាស់ប្ដូរក្រមសីលធម៌ហើយបន្ទាប់មកបានបោះបង់ចោលផែនការនោះនៅពេលដែលមានការស្រែកតវ៉ាប្រឆាំងនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ហើយនឹងការស្ដីបន្ទោសពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំ ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រមានផែនការបង្កើតការត្រួតត្រារបស់សភាលើគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យដែលជាការិយាល័យក្រមសីលធម៌របស់សភាមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកណាជាចំណាត់ការមួយដែលអាចកំណត់សមត្ថភាពរបស់ក្រុមឃ្លាំមើលដើម្បីស៊ើបអង្កេតសមាជិកសភាដែលមានការសង្ស័យថាបានរំលោភក្រមសីលធម៌ឬទាក់ទងនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលគាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរនេះលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយថាការិយាល័យក្រមសិលធម៌សភាឬ OCE ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែតម្រង់ក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយទទូចថាការិយាល័យនេះនឹងប្រតិបត្តិការដោយឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់ការទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈដល់សភាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកលោក Paul Ryan និងពួកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតបានចានចោលផែនការផ្លាស់ប្តូរក្រមសីលធម៌នោះក្រោយពេលមានការតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងមកពីសភាទាំងពីរលោក Chris Van Hollen សមាជិកស្ពឹតសភាដែលទើបស្បត់ចូលកាន់តំណែងថ្មីបានប្រាប់ VOA ថាការនេះមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងហើយជាសញ្ញាដ៏អាក្រក់បំផុតថានឹងមានបញ្ហាកើតមានឡើង
កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងធ្វើការចល័តសម្ភារៈយោធាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សទី5និងថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមករាខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្ដីពីការចល័តយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចេញដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃពុធនេះកញ្ញាហ៊ានសុចិតាអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ VOA ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍មកថាការចល័តសម្ភារៈយោធាដោយមានរថពាសដែកចំនួន2គ្រឿងនិងរថយន្តយោធាចំនួន15គ្រឿងនេះគឺសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីអបអរទិវា7មករានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រការចល័តសម្ភារៈយោធាដដែលនេះនឹងធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង2ទៀបភ្លឺនៅថ្ងៃប្រហស្សទី5និងថ្ងៃច័ន្ទទី9ដោយឆ្លងកាត់កំណាត់ផ្លូវលេខ3ផ្លូវវែងស្រេងមហាវិថីមុនីរ៉េតមហាវិថីម៉ៅសេតុងនិងមហាវិថីសុធារោះសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាសេចក្តីជូនដំណឹងនេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យពលរដ្ឋទូទៅមានការយល់ច្រឡំនិងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការចល័តសម្ភារៈយោធានេះប្រទេសទូគីបានព្រមានថាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសសេរីអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពត្រូវក្រុងធ្វើនៅពេលបន្តមកទៀតនៅក្នុងខែនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសទូគីដែលគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងគ្នាក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីបានរៀបចំឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងប្រទេសកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីមេវលូតកាវូសូក្លូបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអណាដូលុរបស់រដ្ឋនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រសិនបើយើងមិនអាចបញ្ឈប់កំណើនការរំលោភឬកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះទេនោះដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនៅអាស្តាណាអាចគ្មានជោគជ័យទេ
លោកមេលូតកាវូសូក្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកអាជ្ញាធរបានរកឃើញខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស39នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលនៅរោងកសាលមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានធ្វើការប្រកាសនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ដាច់កិច្ចសម្ភារជាមួយទីភ្នាក់ងារអាណាដូលូដែលចាត់ចែងដោយរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ឈ្មោះអ្នកវាយប្រហារនោះទេពួកអាជ្ញាធរបានស្វែងរកអ្នកបាញ់ប្រហារនោះចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមកនៅពេលដែលជននោះបានរត់គេចខ្លួនពីរោងកសាលរីណាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូគីបានចេញផ្សាយវីដេអូពីថ្ងៃអង្គារពីបរិសម្នាក់ដែលពួកគេបាននិយាយថាជាជនសង្ស័យខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានដើរជុំវិញទីលានតាក់ស៊ីនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើនៅពេលណាដែលវីដេអូនោះបានថតទេពួកអាជ្ញាធរបានចេញផ្សាយពីរូបភាពរបស់ជនសង្ស័យដែលបានបាញ់ប្រហារដែលបានមកពីកាមេរ៉ាសន្តិសុខទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទូគីក៏បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះដែរថាពួកអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារនេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី ក្រុមពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្លឿនការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដែលជាប់គាំងជាង10ឆ្នាំមកហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានស្នើឲ្យសាធារណជនសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីបោសសម្អាតសម្រាមទូទាំងប្រទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអូបាម៉ានឹងថ្លែងសន្ទរកថាលាប្រជារាស្ត្រសប្តាហ៍ក្រោយនៅឯរដ្ឋឈីកាហ្គោហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំព្រមមានកូរ៉េខាងជើងពីការសាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីល Ballistic អន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូគីបង្ហាញវីដេអូបរិសម្នាក់ដែលគេអះអាងថាជាជនសង្ស័យបាញ់ប្រហារនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាង10ថ្ងៃក្រោយការដាក់ញត្តិស្វែងរកដំណោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដែលបានជាប់គាំងជាមួយក្រុមហ៊ុននិងអ្នកជំនួញអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនោះក្រមប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងបានបន្តការតវ៉ារយៈពេលជាង10ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀតអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាពួកគេនឹងមិនបោះបង់ការតវ៉ានោះទេដរាបណាគ្មានដំណោះស្រាយនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងប្រមាណជាជាង100នាក់បានបន្តតវ៉ានិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដែលបានជាប់គាំងជាង10ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនិងអ្នកជំនួញម្នាក់នៅក្នុងខេត្តដែលជាប់នឹងប្រទេសថៃនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដើមការតវ៉ាដោយការដាក់ញត្តិជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ដើមខែមករានេះតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបជាក់លាក់ណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយអ្នកស្រីផៅយើងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA អំពីដំណើររឿងនៃដំណោះដីធ្លីនេះយ៉ាងដូចនេះថា
ចាត្រង់មកលោកលេខខ្ញុំថាបានទៅលោកយកនេះធ្វើយើងតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ពេលនេះនិយាយទៅ10ឆ្នាំ16ឆ្នាំហើយឆ្នាំ2017នេះចាប៉ុន្តែត្រូវបានអនុញ្ញាតឆ្លកហោះពួកយើងមកលើកហើយមកលើកទៀតតែមកដល់ពេលនេះគឺអត់មានដំណោះស្រាយទេ
អ្នកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាខាងគណៈកម្មការឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញលិខិតអន្តរាគមន៍ឲ្យអ្នកភូមិទៅតាក់ទងជាមួយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលជាក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការរកដំណោះស្រាយអ្នកស្រីថាក្រុមអ្នកភូមិនឹងធ្វើដំណើរទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនៅថ្ងៃស្អែកនៅមុនពេលអ្នកភូមិធ្វើដំណើរទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីអ្នកស្រីផៅយើងថ្លែងថា
ចាខ្ញុំមានកលលពចុងក្រោយសូមអង្វរកយ៉ាងទទូចជាពិសេសអីនំជាស្ថានភាពដែលលោកទទួលបន្ទុកផ្នែកដោះស្រាយដីធ្លីឲ្យពួកយើងអញ្ចឹងមានតែអៃដាមទេដែលតំណាងឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមអៃដាមមេតាជំរុញនិងពន្យារដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយសមរម្យនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យយើងឲ្យបានលឿនបំផុត
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាត់ទុកក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតវ៉ានេះថាជាក្រមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបាត់បង់ដីទេនោះការតវ៉ាជាង10ឆ្នាំមកនេះក៏នឹងមិនកើតមានឡើងនោះឡើយអ្នកស្រីផៅញើងឯងបានតតថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន174គ្រួសារកំពុងទាមទារដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីដែលមានចំនួនសរុបជាង782ហិកតាដំណោះនេះគឺផ្ដើមចេញពីគម្រោងវិនិយោគផលិតស្ករអំពៅរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន15គ្រួសារផ្សេងទៀតកំពុងមានដំណោះលើផ្ទៃដីទំហំជាង59ហិកតាជាមួយលោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយជាអ្នកជំនួយម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងVOA មិនទាន់អាចតកតងលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបានទេដោយទូរស័ព្ទលោករੋតែគ្មានអ្នកទទួលក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតវ៉ាទាមទារដំណោះស្រាយនេះមកពីភូមិចំនួន7នៃឃុំចំនួន4ក្នុងស្រុកបទុមសាកោនិងស្រុកស្រែអំបិលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកប៊ុតប្រុសតំណាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តកោះកុងលោកប៊ុតប្រុសថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តទាមទារឲ្យលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ចេញមុខមកដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាមានដំណឹងថាលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់បានដកខ្លួនចេញពីជំនួយស្គរអំពើពីខេត្តកោះកុងក៏ដោយ
ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើមិនដឹងថាគាត់ទេតក្រុមហ៊ុនណាហើយបើខ្ញុំបើគាត់ពីតក្រុមហ៊ុនផ្សេងឲ្យខ្ញុំរករឿងឬក៏ខ្ញុំទៅប្តឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងធ្វើមិនគាត់ទទួលខុសត្រូវកើត
ក៏ប៉ុន្តែលោកអុកញ៉ាលីចុងផាត់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីនេះហើយលោកបានហៅការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាជារឿងនយោបាយដោយសារថាលោកជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថ្លែងថា
ណាតវ៉ាអីក៏តទៅតែគេមិនមានដីឲ្យមានពាក់ព័ន្ធទេហើយអញ្ចឹងនៅមិនតន់ស្ដាប់នៅមិនតន់ឲ្យវាយខ្ញុំជេរខ្ញុំអានេះរឿងនយោបាយទេវាមិនមែនរឿងថាសពសម្បត្តិបើអាណាបាត់បើអាណាចំណេញបើអាណាកើនបើអាណាបាត់ទៅសម្បត្តិអត់មានទេសូត្រថានយោបាយទាំងអស់ខ្ញុំមើលអត់យល់ដែរខ្ញុំនឹងថាមួយដែរអញ្ចឹង
លោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយដែលរងការចោទប្រកាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាបានរំលោភដីធ្លីដែរនោះប្រាប់ VOA ថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះដីធ្លីណានោះទេហើយក៏មិនបារម្ភអំពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ
ខ្ញុំមានបារម្ភមានអីបារម្ភខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធអត់មានអីមើលប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអីក៏ប្រដ្ឋដីនេះគឺដីកម្មសិទ្ធិណាដីកម្មសិទ្ធិមានកម្មសិទ្ធិអីមានអីត្រឹមត្រូវអស់ហើយមានអីក៏ព្រឺបារម្ភ
ទោះបីជាមានការច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវពីលោកអុកញ៉ាទាំងពីររូបនេះក្តីក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងក៏បានស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយពីក្រសួងបរិស្ថានផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់បានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងពិនិត្យលើការទៀមទារបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះ
ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលបញ្ហាហ្នឹងជាសំណូមពររបស់គាត់ហើយយើងបន្ទាប់ពីយើងពិនិត្យមើលហ្នឹងហើយយើងនឹងចុះដល់កន្លែងតែម្ដងឆាប់ៗហ្នឹង
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអិនគង្ជិតថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទុកឲ្យដំណោះដីធ្លីនេះអូសបន្លាយយូរទៅមុខថែមទៀតនោះទេលោកថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានកំពុងធ្លាក់ក្នុងសភាពក្រីក្រ
ការអូសបន្លាយនេះវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងភាពក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅដោយសារគាត់បាត់កន្លងមកគាត់បាត់បង់ដីកសិកម្មសម្រាប់ធ្វើស្រែនិងធ្វើចម្ការចឹងធ្វើឲ្យគាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលគាត់ងាកទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយនឹងខ្ចីបុលជំពាក់ចំណូលជាច្រើនបា
ទលោកថាយន្តការដែលងាយស្រួលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ចប់ចំនួននេះគឺការឈ្វៀលដីដំណោះនេះចេញពីដីរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយបែងចែកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមអ្វីដែលពួកគេទាមទារក្រុមប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានៅថ្ងៃនេះអះអាងថាពួកគេត្រូវបានក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរារាំងផងដែរនៅពេលពួកគេកំពុងធ្វើការតស៊ូមតិក្នុងរាជធានីស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដែលមានអាយុកាលជាង10ឆ្នាំមកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅមុខគណៈកម្មាធិការទី3នៃរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាគឺលោកប៉ុលហំរកឃើញថាក្រសួងបរិស្ថាននៅមានការខ្វះខាតក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាសំរាមតាមទីក្រុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលបានទទួលស្គាល់ការខ្វះខាតនេះប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាក្រសួងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំរាមនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្រាមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយថាអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែមានកាតព្វកិច្ចរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមួយនេះលោកសាយសំអាលថ្លែងបែបនេះក្រោយបញ្ចប់ការបំភ្លឺចំពោះមុខគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាដែលមានលោកប៉ុលហំជាប្រធានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសម្រាមដីសម្បទាននិងតំបន់អភិរក្សនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែមករាក្រោយបញ្ចប់ការបំភ្លឺប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភានឹងជាដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកប៉ុលហំប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រសួងបរិស្ថាននៅមានការខ្វះខាតក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាសំរាមដែលនៅតែមានភាពរាយប៉ាយនៅតាមដងផ្លូវរួមនឹងបញ្ហាល្មើសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិលោកបន្ថែមថាគណៈកម្មការទី3ដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកផែនការវិនិយោគកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនឹងបន្តតាមដានការអនុវត្តការងាររបស់ក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីជំរុញឲ្យការគ្រប់គ្រងសំរាមនិងបញ្ហាបរិស្ថានបានកាន់តែប្រសើរ
យើងទទួលស្គាល់ថាជាការលំបាកយើងអាចទទួលយកបានខ្លះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអាយដំរីការគឺយើងទទួលយកបានប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងការងារមួយរបស់គណៈកម្មការដែលត្រូវទៅតាមក្រុមមើលតទៅទៀតនៅពេលខាងមុខនេះ
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រធានគណៈកម្មការទី3លោកសាយសំអាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការគ្រប់គ្រងសម្រាមនៅមានភាពស្មុគស្មាញនៅឡើយសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលទទួលបានការផ្ទេរភារកិច្ចនិងថវិកាពីក្រសួង លោកបន្ថែមថាពេលវេលាក្នុងការអនុវត្តនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាកត្តាចាំបាច់ដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
បងប្អូនយើងនៅរដ្ឋបាលអក្រមជាតិក៏ត្រូវរៀនរៀបរាប់ថ្មីក៏ត្រូវរើសក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីមកធ្វើការក្នុងរឿងនឹងដែរប្រជាជនរបស់យើងក៏ត្រូវចូលរួមដែរបាទមិនមែនបានសេចក្តីថាគាត់យកមកបោះចោលហ្នឹងហើយគិតថារដ្ឋនឹងមកប្រមូលតាមគាត់ពីក្រោយគាត់នោះទេបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមិនយូរទេព្រោះថាប្រទេសរបស់យើងវា37 38ឆ្នាំយើងមកនេះហើយប្រជាជនរបស់យើងឥឡូវហ្នឹងវណ្ណៈកដាលរបស់យើងក៏បានរីកធំជាងមុនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនយើងបានមានភាពប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិរបស់យើងបាន
VOA មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបកស្រាយពីយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងសម្រាមនេះបានទេបើតាមរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញដោយមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក្នុងពេលកន្លងមកបង្ហាញថាសម្រាមជាង 2,000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបានដឹកចេញទៅគរនៅតាមតំបន់ចាក់សម្រាមក្នុងខណ្ឌដង្កោនៃជ័យរាជធានីភ្នំពេញសម្រាមនៅកម្ពុជាភាគច្រើនជាប្រភេទថង់ផ្លាស្ទិកប្រជាជនខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់របស់ថង់ផ្លាស្ទិកមកលើសុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថានអ្នកជំនាញក្នុងផ្នែកគីមីសាស្ត្រឲ្យដឹងថាថង់ផ្លាស្ទិកត្រូវបានបង្កើតឡើងពីសារធាតុគីមីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ថង់ផ្លាស្ទិកមួយចំនួនផ្ទុកនៅសារធាតុគីមីនិងអាចបង្កជាជំងឺមហារីកហើយអាចប៉ះពាល់ដល់សមាសភាពបន្តពូជនិងការវិវត្តមិនប្រក្រតីរបស់ទារកលោកយ៉ាងខំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថាយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងសម្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលមានភាពធូររលុងការបោះចោលសម្រាមនិងការទុកដាក់សម្រាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវជាហេតុធ្វើឲ្យសម្រាមនៅតែជាបញ្ហាចោតនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងសម្រាមមិនបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជននិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទីក្រុងដែលលោកថាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាមឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត
់កុំខ្លាចព្រោះការផាកពិន័យត្រូវតែបង្រឹងយន្តការនៃការប្រមូលសម្រាមនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវតែមានយន្តការនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យសម្រាមនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកប្រមូលសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែចូលរួមក្នុងការតាមដានមើលទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលប្រមូលសម្រាមថាតើគាត់មកយកតាមពេលកំណត់ទេឬក៏គាត់ខកខានមិនបានមកយកនឹងរឿងមួយទៀតគាត់មានទៅដល់កន្លែងដែលត្រូវប្រមូលទេបាទហើយដែលអាជីវរដ្ឋភូមិឋានរបស់អាជីវរដ្ឋដែលរស់នៅហ្នឹងទេនឹងរឿងសំខាន
់លោកយ៉ងកំឯងបន្ថែមថាក្រៅពីការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ផាកពិន័យអ្នកចោលសម្រាមឲ្យបានតឹងរឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្កើនកន្លែងចាក់សម្រាមនិងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃសម្រាមឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការកកសម្រាមដែលជាប្រភពនៃមេរោគកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវអនុក្រឹត្យថ្មីមួយស្តីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងនៅទីប្រជុំជនដែលកំណត់ឲ្យមានការផាកពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី 10,000 រៀលទៅ 20,000 រៀលនិងប្តឹងដល់តុលាការចំពោះជនណាដែលចោលសម្រាមមិនបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយអនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ណាមួយដែលបញ្ជាក់អំពីប្រាក់ពិន័យដែលបានមកពីការផាកពិន័យអ្នកចោលសម្រាមនោះទេរីការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHzVOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាលាប្រជារាស្ត្រនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជោគជ័យនៅពេលលោកកាន់តំណែងនៅក្នុងសេតវិមាននិងផ្ដល់ការយល់ឃើញរបស់លោកអំពីថាតើប្រទេសជាតិនឹងទៅកាន់ទីណានៅពេលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខលោក Ken Brandemir រាយការណ៍រឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយដែលលោកបានផ្ញើទៅឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករា លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសន្ទរកថាដែលលោកនឹងថ្លែងនៅថ្ងៃទី10ខែមករានៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គូជាឱកាសមួយដើម្បីនិយាយអរគុណអស់លោកអ្នកចំពោះការធ្វើដំណើរដ៏អស្ចារ្យនេះដើម្បីអបអរសាទរដល់វិធីដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនេះទៅកាន់ភាពល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនិងដើម្បីផ្ដល់ការត្រិះរិះខ្លះអំពីយើងទាំងអស់គ្នាទៅទីណាពីទីនេះលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះដែលមានអាយុ55ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកយើងបានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គហើយបានពុះពៀរឧបសគ្គទាំងនេះដោយមានភាពខ្លាំងជាងមុនការនេះបានកើតមានឡើងដោយសារយើងមិនបានបោះបង់ចោលជំនឿមួយដែលបានណែនាំយើងចាប់តាំងពីការបង្កើតប្រទេសយើងមកគឺជំនឿសុបរបស់យើងថាដោយធ្វើការជាមួយគ្នាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនេះទៅកាន់ភាពល្អប្រសើរជាងមុនបានសន្ទរកថារបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសអូបាម៉ានឹងធ្វើតាមប្រពៃណីមួយមានយូរយារមកហើយសម្រាប់ប្រធាននាយកប្រទេសនានាចាប់តាំងពីលោក George Washington ក្នុងឆ្នាំ1796ដែលថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅពេលអស់លោកចាក់ចែងពីដំណែងលោកអូបាម៉ាបានវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាពីវិស្សមកាលប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកក្នុងពេលប៊ុនណូអែលនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃដែលនៅទីនោះលោកបានកើតនិងបានចំណាយពេលវេលាភាគច្រើននៃយុវវ័យរបស់លោកពួកសហការីរបស់លោកបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យកន្លះចុងក្រោយបង្អស់នៅពេលលោកឋិតក្នុងតំណែងលោកអូបាម៉ាទំនងជានឹងផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់ពួកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសខាងគ្រឿងញៀនដែលជាប់គុកហើយដែលលោកយល់ថាជាការដាក់ទោសតឹងតែងពេកហើយលោកទំនងជានឹងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិថែមទៀតដើម្បីខិតខំព្យាយាមរក្សាទុកគោលនយោបាយដែលលោកគ្រប់គ្រងហើយដែលលោកត្រាំជំទាស់នៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់បានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យងាយស្រួលដល់ការផ្ទេរតំណែងជូនលោកត្រាំនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងជំនួបទល់មុខគ្នាមួយនឹងបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាមួយចំនួនមកនោះលោកក៏បានចាត់វិធានការមួយចំនួននាំឲ្យប្រធាននាយកប្រទេសថ្មីដែលនឹងចូលតំណែងមានការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តដែរលោកអូបាម៉ាបានចេញបញ្ជាថ្មីថ្មីរារាំងមិនឲ្យមានការខួងរកប្រេងក្នុងមហាសមុទ្រនៅទូមុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសអោតឈានជាតិថ្មីថ្មីនិងបញ្ជូនពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកភេរវជនអោតចេញពីគុកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកនៅឯឆកសមុទ្រ Guantanamo ប្រទេសគីបាជាលើកដំបូងហើយដែលលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរីកគុណការតាំងលំនៅឋានរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចទន្លេយូដាននិងផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមទទួលការអនុម័តហើយលោកបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានលបចូលមើលទិន្នន័យកុំព្យូទ័រអាមេរិកនៅក្នុងពេលមានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសកម្មភាពទាំងពីរនេះនាំឲ្យមានចំនួនដែលផ្ទាល់ជាមួយលោកត្រាំនៅថ្ងៃពុធទី4ខែមករាលោកអូបាម៉ាជួបជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ការពារសមិទ្ធផលសំខាន់បំផុតរបស់លោកខាងកិច្ចការក្នុងប្រទេសគឺកំណែទម្រង់ការថែរក្សាសុខភាពជាតិដែលលោកត្រាំនិងពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសញ្ញាថានឹងលុបចោលជាមិនទាន់ទោះណាជាពួកគេមិនទាន់បានយល់ស្របគ្នាអំពីគោលនយោបាយបែបណាដែលពួកគេគ្រងនិងប្រកាន់យកនោះក៏ដោយនៅពេលដែលលោកខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋឯកជនម្នាក់លោកអូបាម៉ានិងលោកសេមីសែលអូបាម៉ាសុភាពស្ត្រីលេខ1សហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងផ្ទះមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington មិនឆ្ងាយពីសេតវិមានទេហើយលោកនិងលោកស្រីគ្រងនៅឋិតនៅទីនោះរហូតដល់ពេលនាងសាសាកូនស្រីពៅរបស់លោកនិងលោកស្រី បញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងវិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2019លោកជាប្រធានអ្នកតប្រែអាមេរិកទី1ក្នុងពេលជិតមួយសតវត្សដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្រោយចាក់ចេញពីតំណែង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រមានកូរ៉េខាងជើងពីការសាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីល Ballistic អន្តរទ្វីបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទួគីបង្ហាញវីដេអូបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគេអះអាងថាជាជនសង្ស័យបាញ់ប្រហារនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជីងពូចិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ដោយចលនចោលការអំពាវនាវរបស់លោកត្រឹមលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទំនងជានឹងផ្ទេរអ្នកទោសថែមទៀតចេញពី Guantanamo
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយអ៊ីមែលកាន់តែច្រើនឡើងរបស់លោកស្រី Clinton
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលី
ប្រទេសចិនកំពុងស្ថាបនានាវាផ្ទុកយន្តហោះទី2ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងស្រុក
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណសេតវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាគ្រងនឹងផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសក្រៅនៅជន់ច្រានអ្នកទៀតត្រូវជាប់សង្ស័យថាជាភេរវៈជនដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆកសមុទ្រ Guantanamo ប្រទេសគីបានៅមុនលោកចាក់ចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាដោយច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ឲ្យបញ្ឈប់ការដោះលែងបែបនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Trump បាននិយាយថាមិនគួរមានការដោះលែងពួកអ្នកទោសពី Guantanamo ទៀតទេដោយលោកបានប្រើឈ្មោះក្រៅសម្រាប់សង្កល់ Guantanamo នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយក្នុងបណ្ដាអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនតាម Twitter ដែលលោកបានធ្វើអំពីបញ្ហាផ្សេងៗលោក Trump បាននិយាយបន្ថែមថាពួកជនទាំងនេះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយមិនគួរត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់សមរភូមិវិញទេនៅពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់មកលោក Josh Earnest អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាខ្ញុំរំពឹងថានៅចំណុចនេះនឹងមានការផ្ទេរអ្នកទោះបន្ថែមទៀតនៅមុនលោកអូបាម៉ាបញ្ចប់រយៈពេល8ឆ្នាំក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានអង្គការនីតិប្រតិបត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកត្រឹមនឹងស្បុតសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី45របស់ប្រទេសអាមេរិក
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយអ៊ីមែលចំនួន1031ដែលផ្ញើចេញឬទទួលបានដោយលោកស្រី Hillary Clinton ក្នុងពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានត្រូវតុលាការសហព័ន្ធបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញអ៊ីមែល1550ដែលបានទទួលពីទីភ្នាក់ងារ FBI កាលពីថ្ងៃអង្គារការចេញផ្សាយអ៊ីមែលនេះជាផ្នែកមួយនៃឯកសារលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាឯកសារជាច្រើនដូចជាឯកសារជាន់គ្នាដែលលោកស្រី Clinton បានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រសួងការបរទេសនៅឆ្នាំ2014ហើយបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈរួចហើយយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ៊ីមែលជាន់គ្នានឹងរួមបញ្ចូលទាំងអ៊ីមែលដែលបានបញ្ជូនពីលោកស្រី Clinton ទៅឲ្យពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោកស្រីលោកស្រី Clinton បានលុបចោលអ៊ីមែលចំនួន 30,000 មកពីអ៊ីមែលឯកជនដែលលោកស្រីបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយនិយាយថាអ៊ីមែលទាំងនោះមិនទាក់ទិននឹងការងាររបស់លោកស្រីទេមុនពេលបញ្ជូនអ៊ីមែលរាប់ពាន់ទៀតទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាល
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារមានការប្រមាថមើងងាយ ដល់មនុស្សគុំវិជារដ្ឋរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកដំស្នៃតូវូយ៉ាន់តូអ្នកនាំពាក្យយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះត្រូវផ្អាករហូតហើយថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានត្រូវធ្វើឡើងក្រោយពីបានពិចារណាអំពីបញ្ហាជាច្រើនទូឡាជាលោកវើយ៉ាន់តូប្រកាសមិនព្រមផ្ដល់ហេតុផលពិតប្រកបនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តបែបនេះក៏ដោយក៏លោកបាននិយាយថាក្នុងចំណោមកត្តានានាមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកបង្ហាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលនិយាយថាផ្ទាំងក្រដាស់បិទភ្ជាប់គ្នាមួយដាក់តាំងនៅឯមូលដ្ឋាននៃកងកម្លាំងពិសេសអូសាលីដែលលោកធ្វើការនៅទីនោះជាការប្រមាថមើងងាយបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីថាផ្ទាំងក្រដាស់ដែលត្រូវដាក់តាំងនៅឯមូលដ្ឋាននៃកងកម្លាំងពិសេសនោះមានពាក្យពេចន៍ដែលបន្តមកថាបញ្ចសីលាដែលជាគោលការណ៍មួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមានជំនឿលើព្រះអាទិទេពតែមួយនិងឯកភាពក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន250លានអ្នក
ប្រទេសចិនកំពុងស្ថាបនានាវាផ្ទុកយន្តហោះទី2របស់ខ្លួននៅពេលនេះនាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះទាំងមូលត្រូវបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃបុរសការធ្វើនាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះគឺជាការបង្កើននៅតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់លោកយ៉ាងជូជុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសចិនបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតថានាវាដែលមានទម្ងន់ 50,000 តោនត្រូវបានស្ថាបនានៅកំពង់ផែដាលៀនភាគខាងជើងដែលប្រើប្រាស់ថាមពលធម្មតាជាជាងថាមពលបារាម៉ាណូនាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលមិនទាន់ដាក់ឈ្មោះនឹងផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងធុន G15 ហើយនឹងយន្តហោះផ្សេងផ្សេងទៀតលោកយ៉ាងនិយាយថាបន្ទាប់ពីពិចារណាគ្រប់កត្តាទាំងអស់ពួកអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនាវាផ្ទុកយន្តហោះទី2របស់ចិនដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរចនានិងសាងសង់ឡើងដោយជនជាតិចិនខ្លួនឯង
អាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាមន្ត្រីម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងធ្វើឲ្យរបួសមេដឹកនាំ2នាក់នៅក្នុងក្រុងមួយក្នុងផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលមន្ត្រី2នាក់នេះធ្វើការប្រជុំមួយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទមួយកន្លែងហើយបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅពេលបន្ទាប់មកបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ក្រុងបានជីហួរក្នុងខេត្តស៊ីយួនថាជនជាប់សង្ស័យបានចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះដែលនៅទីនោះប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីស្តប្រចាំក្រុងនេះនិងអភិបាលក្រុងនេះកំពុងជំនុំគ្នាហើយបានបាញ់មន្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះនៅមុនរត់គេចខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យដែលគេដឹងថាឈ្មោះ Chen Zhongshu ជាប្រធានផ្នែកដីធ្លីរបស់ក្រុងនេះបានរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងជន់ក្រោមដីនៅក្នុងជន់ក្រោមដីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាលោកមិនបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាលោកបានធ្វើអត្តឃាតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបានផ្ដល់ហេតុផលដែលនាំឲ្យមានការវាយប្រហារនេះទេ
បុរសជនជាតិសេរីម្នាក់បានឡើងតុលាការនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់ដោយបានទទួលរងការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រយុទ្ធឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ជននោះហើយនឹងអំពីការជិះរើសមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរហើយបានធ្វើខ្លួនជាអ្នកតាក់ទងឲ្យពួកជ្រុលនិយមដើម្បីរៀបចំផែនការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់យុវជននោះបានឡើងតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯតុលាការស្រុកបេឡាំងដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើជាសមាជិករបស់ក្រុមភេរវជនបរទេសហើយនឹងលុបច្បាប់ប្រើកំភ្លើង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានឆ្លើយបដិសេធទៅនឹងសារបង្កប់នៃរបស់លោក Kim Jong-un ថាយោធារបស់ជននេះអាចធ្វើការសាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីល Ballistic Ultratwip ឬ ICBM នៅពេលឆាប់ៗនេះដែលអាចមានលទ្ធភាពបាញ់ដល់ដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងអំឡុងនៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលលោក Brian Padden និងលោក Yu Mi Kim រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជូនសារតាមបណ្ដាញ Twitter ដោយនិយាយថា ការបាញ់សាឡបងនេះនឹងមិនកើតមានឡើងទេលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងទើបតែថ្លែងថាខ្លួនបានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានលទ្ធភាពបាញ់ដល់ផ្នែកនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបាញ់សាឡបងនេះនឹងមិនកើតមានឡើងទេលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតក៏និយាយឡើងវិញតាមបណ្ដាញ Twitter ដែលលោកបានរិះគន់ការពីអតីតកាលប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនចំពោះការខកខានមិនបានបញ្ឈប់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលពឹងផ្អែកខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកុំឲ្យអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីកំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមបណ្ដាញ Twitter ថាចិនបានយកប្រាក់កាសនិងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារពាណិជ្ជកម្មមិនមានតុល្យភាពក៏ប៉ុន្តែចិនមិនជួយដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងទេល្អណាស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសរសើរសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកត្រាំចំពោះការបង្ហាញនៃការយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងជាបន្ទាន់ពីការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះលោកជូជុនហ៊ីកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថា
Kim Jong-un이신년사에서 ICBM 등도발가능성을시사한데대한
사안이ជាការប្រមានយ៉ាងច្បាស់កន្លែតប្រឆាំងនឹងអធិបាយដែលបានប្រឡូយពាក្យពីការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ Kim Jong-un នៅក្នុងសន្ទរកថាចូលឆ្នាំសកលដែលអាចជាការបង្កហេតុទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរៀបរៀងកូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបឬ ICBM មានភាពងាយស្រួលក្នុងការនិយាយច្រើនជាងធ្វើលោក Jeffrey Lewis នាយកកម្មវិធីមិនរីកសាយអាវុធតំបន់អាស៊ីខាងកើតនៅឯវិទ្យាស្ថាន Middlebury សម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋ California បាននិយាយថា
future president Trump if when he's president then president Trump
ប្រសិនបើលោកត្រាំប្រធានាធិបតីនៅពេលអនាគតឬនៅពេលលោកជាប្រធានាធិបតីបំផ្ទុះមជ្ឈមណ្ឌលបង្ហោះអវកាសនៅតំបន់ឈូហាប្រសិនបើកំជ្រួចមីស៊ីទាំងអស់មិនស្ថិតនៅទីនោះទេការនេះមិនប្រកាសដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកអ្នកទេ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកអ្នកវិភាគវិស័យការពារប្រទេសអាមេរិកបានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងមានលទ្ធភាពបាញ់ត្រឹមទៅដល់ដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើកំជួយមីស៊ីលប្រភេទ Thaepodong 2ដែលការពីអតីតកាលបានត្រូវបាញ់ចេញពីកន្លែងជួសជុលនៅឯស្ថានីយ៍បាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបសូហាໃນឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2012កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីល Thaepodong នៅពេលដែលកំជួយរ៉ុកកែតដែលកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីអវកាសសន្តិភាពបានដឹកផ្កាយរណបសង្កេតមើលផែនដីចូលក្នុងតារាវិថីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មវិធីអវកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងបានត្រូវគេប្រកាសតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមានការខំធ្វើឲ្យជឿនលឿនបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយបាលីស្ទិកដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះបន្ថែមពីការធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរដ៏ខ្លាំងពីហើយនឹងការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលជាច្រើនទៀតមកពីកន្លែងបាញ់បង្ហោះចល័តនៅតាមផ្លូវនិងនាវាមួយទឹកកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងម៉ាស៊ីនខ្លាំងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបឬ ICBM ចល័ត2 KNOX និង KN14 ដែលអាចបង្កើនចម្ងាយល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ទីកន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lewis បានមានប្រសាសន៍ថែមទៀតថា
When we looked at the nozzles on the back end of the missile they looked like a much more sophisticated engine
នៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលក្បាលខាងក្រោយរបស់កាំជ្រួចមីស៊ីលកាំជ្រួចទាំងនេះជាម៉ាស៊ីនដ៏ទំនើបកាន់តែខ្លាំងឡើង
ប្រដាប់បាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលចល័តវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចត្រូវបានគេលាក់នៅក្រោមដីឬនៅក្នុងទីជម្រកនៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដៅការវាយប្រហារមុនការបាញ់បង្ហោះការសាកល្បងគេបានកត់សម្គាល់ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមិនបានបញ្ចេញឲ្យឃើញនូវការគម្រាមកំហែងសាកល្បងបាញ់កំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបឬ ICBM ក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃទី1នៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីទេតែផ្ទុយទៅវិញគីមបានធ្វើឲ្យជឿនលឿនឡើងវិញនៅនុយក្លេអ៊ែរកាលពីឆ្នាំទៅដែលរួមមានការសាកល្បងម៉ាស៊ីនរបស់កំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបឬ ICBMពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាដំណាក់កាលពិតប្រាកដបន្ទាប់គឺការបាញ់បង្ហោះសាកល្បងសមត្ថភាពថ្មី គីមក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបន្តស្ថាបនាសមត្ថភាពនៅក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដរាបណាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយកូរ៉េខាងជើងបានជំទាស់ប្រឆាំងចំចំដល់សមយុទ្ធយោធារួមរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកយ៉ាងមូជៀនជាអ្នកវិភាគនៅឯសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាពីកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថាសារចូលឆ្នាំថ្មីរបស់គីមមានគោលបំណងបញ្ចេញឲ្យឃើញនៅកម្លាំងមុនពេលធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំលោកយ៉ាងបាននិយាយថា
យ
ើងអាចឃើញអេរយាបតរបស់កូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមរកដំណោះស្រាយដោយការប្រុងប្រយ័ត្នហើយគោលបំណងខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីត្រួតត្រាកម្រិតការឆ្លើយតបស្របទៅតាមគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអានចាន់អ៊ីលជាអ្នករដ្ឋចៅប្រទេសនិងអ្នកវិភាគកូរ៉េខាងជើងនៅវិទ្យាស្ថានពិភពលោកសម្រាប់ការសិក្សាកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាប៉ះសិនបាគីមចុងអ៊ុនចង់ដាក់គំនាបលើលោកត្រាំឲ្យចរចាដោយប្រើការគម្រាមបាញ់បង្ហោះការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបឬ ICBM នោះលបែងរបស់គីមចុងអ៊ុនប្រហែលទទួលបរាជ័យលោកអានបាននិយាយថា
ICBM ungubi hokshi miguge kangjong
bunja ka proy kongwal da Kim Jong Un ban romlek dal ka sa labong kamchuoch missile ballistic antratvip rue ICBM aich bongkan labuen rue das tuen ku bachang robos kwat neak knong saharat amreik knong long pe nei yottaneaka khosana bos chnat prathinetapdei lok Donald Trump ban hau me dak nuam Korea khang cheung Kim Jong Un tha chea manuh chkuot ko pantae ban phdal ឲ្យមេដឹកនាំរូបនេះនៅគុណសម្បត្តិចំពោះការរឹបអូសយកអំណាចដោយគ្មានមេត្តានៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែតឹងរឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយការបង្កហេតុដែលលោកនិយាយថាជននេះមិនមែនលេងល្បែងទេហើយយើងមិនអាចលេងល្បែងជាមួយជននេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូគីចេញផ្សាយវីដេអូអំពីបុរសម្នាក់ដែលគេអះអាងថាជាជនសង្ស័យដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស39នាក់ក្នុងក្លឹបកំសាន្តនៅទីក្រុង Istanbul កាលពីរាត្រីឆ្លងឆ្នាំកន្លងទៅលោក Dorian Jones រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទួរគីហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅខ្សែអាត់វីដេអូនេះទំនងជាចេញពីទូរស័ព្ទដៃរបស់បុរសម្នាក់កំពុងដើរថតខ្លួនឯងជុំវិញ Taksim Square នៅក្នុងទីក្រុង Istanbul បុរសនោះចំណាយពេលជាច្រើនមើលមកកាមេរ៉ាប៉ុន្តែមិននិយាយស្ដីអ្វីទាំងអស់គេមិនច្បាស់ថាខ្សែអាត់វីដេអូនេះត្រូវបានគេថតពីពេលណានោះទេក្នុងពេលថ្មីៗនេះអាញាធរបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពព្រាលៗរបស់ជនសង្ស័យដែលថតចេញពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូគីក៏បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអាញាធរបានឃាត់ខ្លួនជនបរទេស2នាក់ដែលសង្ស័យថាជាប់ទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារនេះនៅអាកាសយានដ្ឋានអាតាតឺកក្នុងទីក្រុង Istanbul ប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរឿងនេះឡើយអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីលោក Numan Kurtulmush ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យដោយខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់និងជនស៊ីវិលម្នាក់នៅខាងក្រៅក្លឹបកំសាន្ត Raina មុនពេលចូលទៅខាងក្នុងនៅពេលការហេតុក្នុងក្លឹបនោះមានមនុស្សប្រមាណ600នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសដែលអ្នកខ្លះបានលោតចូលក្នុងទន្លេ Bosporus ដើម្បីគេចពីការវាយប្រហារអញ្ញាធោបានឲ្យដឹងថាខ្មាំងកំភ្លើងបានបន្លំខ្លួនជាមួយហ្វូងមនុស្សដើម្បីគេចចេញពីក្លឹបក្រៅពីជនរងគ្រោះ39នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមានមនុស្ស70នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមភារវៈជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសថាវរៈទាហានរបស់ពួកគេជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះហើយពួកគេបានកំណត់គោលដៅទៅលើប្រទេសទួរគីព្រោះទួរគីបានរួមដៃជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចក្រុមភារវៈជននេះបាននិយាយថាក្លឹបកំសាន្តជាគោលដៅរបស់គេព្រោះក្លឹបនេះជាកន្លែងដែលគ្រឹះបរិស័ទប្រពៃពិធីឆ្លងឆ្នាំ ប្រកាសណាស់ដែលថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានជាប់ទាក់ទងតាមវិធីណាមួយក្នុងការវាយប្រហារនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកស៊ីណាន់អ៊ូលហ្គិនអ្នកវិភាគនយោបាយរបស់ក្រុមស្រាវជ្រាវបញ្ហានយោបាយ EDAM ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកបន្ថែមថាបើយើងក្រឡេកទៅមើលលើគោលដៅទាំងពីររួមមានក្លឹបកំសាន្តដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងពេលវេលាចូលឆ្នាំថ្មីធ្វើឲ្យយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថានេះជាទង្វើរបស់ក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ការស្លាប់របស់មេដឹកនាំកំពូល3នាក់ទៀតរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានត្រូវប្រកាសដោយមន្ទីរបច្ចកោនមេដឹកនាំទាំងពីររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះគឺសាឡាហ្គូម៉ាត់និងសាមីជីឌូបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរៀបចំការវាយប្រហារថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងជនទី3គឺវ៉ាលីតហាម៉ានជាអ្នករៀបចំការវាយប្រហារអាតកៀតដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសនៅក្នុងប្រទេសបេហ្សិកចំពោះការរៀបចំការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបានកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ2015លោក Brad Maggert បេសកជនឯកទេសសម្រាប់ក្រុមចម្រុះសកលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL បាននិយាយថាជនទាំង3នាក់នេះមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ពួកមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសំខាន់ដែលត្រូវវាយប្រហារនិងត្រូវកម្ចាត់ចោលរួចហើយនៅឯសន្និសីទកាសែតលោក Maggert បាននិយាយពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដែលរួមមានការរួមទឹកដីកាន់តែតូចឡើងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅថា Caliphate ការបាត់បង់បន្តិចម្ដងពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីបន្តិចម្ដងការបំផ្លិចបំផ្លាញមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅសាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់សាខារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីតំបន់លេកឆាតបាស៊ីននិងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក Maggert ក៏បានចង្អុលបង្ហាញដល់ការដាក់សម្ពាធជាច្រើនទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលយុទ្ធនាការដើម្បីដណ្ដើមយកអ្វីដែលហៅថារដ្ឋធានីនៅក្រុងមូស៊ូលនិងរាក់កាពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញជោគជ័យនេះមិនបានកើតឡើងដោយគ្មានការខូចខាតដល់ក្រុមចម្រុះនោះទេលោកបេសកជនពិសេស Maggert បានកត់សម្គាល់ថាមានបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក5នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរហូតមកទល់ពេលនេះលោកបាននិយាយពីការខូចខាតរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានប្រយុទ្ធដ៏អង់អាចក្លាហានដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញលោកក៏បានចង្អុលបង្ហាញដល់ការខូចខាតដល់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីជាង1000នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់មួយដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងម៉ាន់ប៊ីកនៅក្នុងប្រទេសសេរីមកវិញលោក Maggert មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាវាជាការដ៏សំខាន់ដែលទឹកដីទាំងអស់ដែលយើងដណ្ដើមបាននៅពេលដែលក្រុមចម្រុះធ្វើការជាមួយពួកមូលដ្ឋានមិនមានទឹកដីណាដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចដណ្ដើមយកវិញបានទេហើយការនេះពីព្រោះតែមុនយើងធ្វើការប្រយុទ្ធនេះយើងខិតខំយ៉ាងសម្បើមដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រភពធនធានរបស់យើងមានស្ថិរភាពដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាការដួលរលំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL នៅមានភាពថិតថេរបេសកជនពិសេស Maggert បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់ជនជាតិសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលរស់នៅក្រោមការទូតារបស់ពួកវាដោយសារតែពួកនេះជារើសមនុស្សឈួតមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបម្រើពួកគេលោក Maggert មានប្រសាសន៍ទៀតថាក៏ប៉ុន្តែនិយាយរួមយុទ្ធនាការប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL មានសន្ទុះយើងជានិច្ចកាលកំពុងស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើនល្បឿនហើយយើងនឹងមិនបញ្ឈប់ទេរហូតទាល់តែយើងកំទេចពួកសត្រូវនោះអស
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណសភានៃប្រទេសតូគីបានពន្យាពេលស្ថានភាពមានអាសន្នរបស់ប្រទេសចំនួន3ខែតទៅទៀតនៅពេលអាជ្ញាធរបន្តបង្ក្រាបពួកជនជាប់សង្ស័យតាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Fethullah Gulen បព្វជិតអ៊ីស្លាមរស់នៅទីខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលតូគីបានប្រកាសការគ្រប់គ្រងគ្រាមានអាសន្ននៅក្រោយមានរដ្ឋប្រហារគ្មានជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាបានត្រូវធ្វើឡើងដោយលោក Gulen និងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង 40,000 នាក់នៅក្រោយរដ្ឋប្រហារនេះហើយមានអ្នករដ្ឋការនិងជនឯទៀតចំនួន 100,000 នាក់បានត្រូវព្យួរការងារពីព្រោះត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយចលនារបស់លោក Gulen លោក Gulen រស់នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នៃបច្ចកាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបដិសេធថាលោកគ្មានតាក់ទិនអ្វីជាមួយការប៉ុនប៉ងទម្លាក់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ពីតំណែងនោះទេពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសចិននិងវិមានវ៉ាទីកង់បានធ្វើការចរចានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដែលនៅទីបញ្ចប់អាចបង្កើតចំណងតាក់ទងខាងការទូតឡើងវិញក្រោយជាង60ឆ្នាំការនេះមានន័យថាដូចជាការកាត់ផ្តាច់ការតាក់ទងរបស់វិមានវ៉ាទីកង់ជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសចិនកាលពីខែមុនមេដឹកនាំកិច្ចការសាសនារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រាប់ជំនួបព្រះវិហារគឺសាសនាផ្លូវការមួយនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីស្តនោះថាលោកសង្ឃឹមថាវិមានវ៉ាទីកង់នឹងខិតខំធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងនេះប្រទេសចិននិងវិមានវ៉ាទីកង់បានឈ្លោះប្រកែកគ្នាថាតើនរណាត្រូវមានអំណាចដើម្បីជ្រើសរើសអេវ៉េកដែលភាគីនីមួយៗស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងភាគីមួយទៀតប្រទេសឥណ្ឌានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដែលនឹងតេស្តអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៅក្រោយការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើក្រដាសប្រាក់ជំរងចម្រាស់ដើម្បីបង្ក្រាបអំពើពុករួយក៏ប៉ុន្តែបានបណ្ដាលឲ្យមានកង្វះក្រដាសប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ5គឺរដ្ឋបញ្ចាប់ឧត្តរប្រទេសឧត្តរខណ្ឌមណីពូរនិងរដ្ឋគួរនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈហើយនឹងមានរយៈពេលជាង1ខែចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡាន2គ្រឿងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅជិតចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិ Mogadishu បានកើនឡើងដល់9នាក់ហើយក្រោយពីពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស2នាក់នៅក្រោមកំទេចសន្តិគមសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃគីដែលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកម្នាក់ក្នុងម្ដាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់ពួកមន្ត្រីតំបន់បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីនៃ VOA ថាសាកសពបរិសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់បានត្រូវរកឃើញក្រោយពីកាមេរ៉ាសន្តិសុខសន្តិគមបានបង្ហាញឲ្យឃើញពួកគេឈរនៅជិតកំផែងមួយនៅពេលជិតមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់21នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាប់បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារទាំងនេះហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.